αλλά ως sinfonia.res.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkell Jónsson segir síðdegis fréttir. Fjárframlög til samgöngumála hækka tæpa 8 miljardar króna næstu 5 árin. Á næsta ári fara 7 miljardar í vegabætur, viðhald og þjónustu, en vegagerðin hefur enn ekki fengið fregnir af auknu fé í viðhald á þessu ári.
Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í morgun kemur fram að framlög til samgöngumála aukast úr 66 miljardum króna í ár í 74 miljardar árið 2030. Á blaðamannafundi sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að strax á næsta ári bættust við 7 miljardar í viðhald og þjónustu. Þetta samsvaraði því sem búast mætti við að kæmi í ríkiskassan vegna breytinga á útreikningi veiðigjalds.
Það liggur fyrir að til þess að fara í eðlilegt viðhald á næsta ári og eðlilega þjónustu vega, það vantar í kringum 7 miljardar. Og þetta bara tala sem hefur ekki verið hérna, fyllt á undanförnum árum og við erum strax að fylla upp í það skarð.
Í samtali við fréttastofu sagðist Bergþóra Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri vegagerðarinnar, fagna auknum fjárveitingum. Ekki ljóst hvort vegagerðin fái meira fjármagn í viðhald á þessu ári. Sumarið helsti framkvæmdatími vegagerðarinnar og til þess að hægt sé að sinna viðhaldi í ár þarf undirbúningur að hefjast upp úr páskum. Í fjármálaáætlun kemur einnig fram að ríkisstjórnin hyggist stofna innviðafélag sem geti fjármagnað stóra samgönguframkvæmdir með hliðsjón af reynslu nágrannaríkja. Slíkt félag gæti aflað tekna af samgönguinnviðum sem nýttust í framkvæmdir og tekið lán með veði í framtíðartekjum.
Og ef það gengur vel með innviðafélagi þá kannski opnast tækifæri á frekari slíkum verkefnum. Við erum nú með mjög fjársterka aðila lífeyrissjóðanna sem að kannski hafa áhuga á að koma inn og það verður gert allt sem hægt að gera til þess að virka þá.
Sagði Kristrún Frostadóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Þrír dagar átak á vegum Rauðakrossins þar sem fólk hvatt til að vera undirbúið ef neyðar ástand skildi skapast. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpartaska meðal þess sem mæltir með að fólk hafi tilbúið í viðlega kassa. Þá þurfi fólk að huga mat og vatni fyrir alla á heimilinu í þrjá daga. Aðalheiður Jónsdóttir teymistjóri neyðarvarna hjá Rauðakrossinum segir að fólk þurfi að vera viðbúið skemmdum og innviðum til dæmis vegna náttúruhamfara.
Mikilvægustu tilmælin eru að kannski fólk hugsi aðeins bara að sé tilbúið að bara sé búin að hugsa það aðeins að það geti verið heima, það geti verið sjálfu sínægt í þrjá daga ef að neyði skapast og þá erum við að horfa í rafmagnsleysi, vatnsleysi, bæði á heitu og köldu vatni og svo einnig átti í tengslu við náttúruhamfarir. Ef að bara í rauninni verður bara skortur eða rof og innviðum sem erum svona daglegu hlutum sem erum vel að hafa.
Segir Aðalheiður Jónsdóttir. Atvinnuvegaráðherra segir nauðsynlegt að koma á skýrari reglum heimagistingu. Í nýju frumvarpi heimagisting takmörkuð við lögheimili fólks og eina fasteign utan þéttbýlis. Til að leigja út fleiri eignir þarf rekstrarleyfi. Frumvarpið var á dagskrá ríkisstjórnarfundar í morgun. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra segir að verið sé að endurskilgreina heimagistingar hugtakið.
Þannig er verið að koma bara ákveðnum reglum á marka sem hefur vaxið mjög hratt. Og þetta bara mjög eðlilegt að gerist að hlutirnir hafa farið svolítið fram á sér og við erum að ná bara að skikja á þetta.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Kona lést í umferðarslysin sem varð á Suðurlandsvegi við Holtsós rétt fyrir klukkan eitt í dag. Grjótrun varð úr steinafjalli og lenti stort grjót á bíl sem ók í austurátt. Þrjár erlendar konur voru í bílnum og lést ökumaður hans. Hinar sluppu með minni háttar áverka. Þegar viðbragðsaðilar kom á vettvang var ökumaður bílsins ennþá föst í inn í honum og var hún úrskurðuð látin á vettvangi. Suðurlandsvegur lokaður austan við Holtsá undir Eyjafjöllum. Samkvæmt vegagerðarinnar gert ráð fyrir að vegurinn verði lokaður, átti að vera lokaður til að minnstakosti nú klukkan fjögur. Lögregla á vettvangi og rannsakar slysið. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út en beiðnin var aftur kölluð stuttu síðar. Bára Gísladóttir, kontrabassaleikari og tónskáld, lítur heiðursverðlaun Karl Nielsen og Anna-Maria Karl Nielsen sem eru ein virtustu menningaverðlaun Danmörkur. Í rökstuðningi kemur fram að verk hennar hafi verið flutt af fremstu hljómsveitum heims og að hún hafi heillað áhorfendur heimallan með einstökum hljóðheimi sínum. Hún hefur áður lotið meðlanas Ernst von Siemens tónskáldaverðlaunin, íslensku tónlistaverðlaunin og árið 2022 var verk hennar Víddir tilnefnt til Norðurlandaráðsverðlauna. Veðurhorfur á landinu, suðlægaða breytilega 8-5 til 13 metrar á sekúndu í kvöld og allvíða rigning, slydda eða snjókoma. Suðvestan 8 til 13 á morgun og stöku skúrur og jél en þurrt norðaustanlands. Frétti verna sagði útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Og það eru Siggi Gunnars og Hrafnhildur Halldór sem að stýra þætti dagsins í dag.
Já, og við ætlum að, já, hvað ég að segja, gera margt og mikið, eins og við segjum stundum inn í útvarpinu. Við ætlum meðal annars að heyra hvernig gengur að selja teslur. Það að segja nota teslur.
Já, akkur að við fórum að velta fyrir okkur að því að svo mikil umræða teslur, hvernig gengur bara svona endursala á teslum. Og hvað segja bílasalar þessa lands finna þeir fyrir allir umræðinu teslurnar. Við ræðum þetta við Hilmar Holmgeirsson, bílasala hér í borg á eftir.
Já, svo ætlar hún Silja bara Ómarsdóttir, nýkjörin rektor. Háskóla Íslands að koma til okkar í svona já við ætlum bara ræða við erum hitt og þetta og bara
og hennar bakgrunn líka
já,
og við þekkjum hann all hún alltaf talar hér reglulegi fjölumilum bandarísk stjórnmál hvaðan kemur áhugin á bandarískum stjórnmálum og svoleiðis og ég reyndar held ég að við þurfum líka aðeins að spyrja hann út í Trump og þetta með að hann svona hyggjast að bjóða sig fram í þriðja kjörtumbilið og hún lítur að vera með einhver svör við því
já.
Og talandi Trump, Baldur Þóralsson, hann verður hér á línunni hjá okkur eftir en hann setti fram hugleðingu á Facebook þess efnis hvort nýjir valdhafar í Washington muni krefjast þess að Ísland snúi sér alfarið að Bandaríkjunum og þeir muni semst ekki staldra við Grænland, heldur vil ég að taka Ísland yfir hér, við ætlum að ræða þetta við hann hér síðar í þættinum.
Já, svo verður Jón Gnar á línunni frá Helsingi, hann er auðvitað þingmaður viðreisnar en þeir eru nokkrir þar sem hafa lagt fram frumvarpi breytingar á manna nafna lögum og við ætlum að fá hana til að segja okkur frá því helsta sem þar að finna.
Akkurat, við ætlum að líta í heimsók til grafíska hönnuður sinns leikstjórans og framleiðandans Þuru Stínu sem að stendur fyrir sýningunni Drottningar í tengslum við hönnunamars í ár við litum til hennir heimsókn í sýningarýmið á milli í Ingólfsstræti. Það verður hér í þættinum í dag.
Já, og svo ætlum við líka að heyra hvernig landslið Íslands í kjötiðin gekk á heimsmeistaramótinu sem að haldið í París. Þeir byrjuðu að keppa í morgun og við ætlum að slá þráðinn í einn af liðsmönnum landsliðsins sem heitir Benedikt Hjarðar og svona, já, vita hvernig þeir gekk og hvaða tilfinningar hafa fyrir úrslitum.
Mjög spennandi. Ég vissi ekki að væri til landslið Íslands í kjötiðin. Þannig að ég hlakka til að heyra meira þetta. Og svo í dag sýnileika dagur transfólks og við ætlum að taka á móti gestum frá félögunum Transvinir og Trans Ísland í tilefni dagsins.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
En við ætlum að byrja á, hvað ég að segja, blaðamannafundi nýra ríkisstjórnar, 100 dagar og það var blásið í lúðra í dag.
Já, heldur betur blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar og svo þingfundur hérna í kjálfæri og það búið að vera, já, ímest þetta gerast í pólitíkinni í dag og lifandi fréttavaktin á rúf.is sem að greinir frá allir því sem hefur verið að gerast, Brynjólfur Þór Guðmundsson hefur haldið utan um þetta. Já, hvað hefur gengið á í dag?
Þetta búið að vera heilmikið að gerast í dag, bara alveg frá því í morgun klukkan nýju þegar Daði Már Kristófesson fjármál og efnahagsráðherra kynnti fjármáláætlun til næstu 5 ára þar sem hann segir stjórnin ætla að ná góðum tökum á fjármálum ríkisins og koma meira að segja á hallalausum rekstri ári fyrirheldun áður hafa staðið til.
Já, það bara hvað, 2027, það ekki, eftir 2 ár?
Já, 2027 í staðin fyrir 2028 og síðasta hallalausa ár var minnir með 2019 eða 18. Þannig að við erum búin að vera eðataldur vel síðustu ár, allavega með við það sem við öflum. En stóri blaðamannafundurinn kannski, má segja að hafi verið fundur formanna stjórnarflokkana þriggja Kristrúnar forsætisráðherra, Þorgeirar utanríkis og Ingu félagsmálaráðherra þar sem það svona ef að segja, heldu upp á fyrstu 100 daga ríkisstjórnarinnar fóru yfir svona sín helstu verkefni og það fór ekkert á milli mála að þær voru sannfærað það, þær hefðu sínt mikla, verið mjög kraftmiklar þær og þeirra ríkisstjórn vegna þess að þær væru búin að koma 75 vörpum inn í þingið af 81 sem var lofað og boðuðu fleiri núna á næstunni og það á meðal stór mál sem það sögðu nú vera nokkuð vel að sér viki með að við hversu seint stjórnin tók við En þarna þetta fekk áhersla var dálítið á fjármálaáætlunina og hvernig á að koma þeim hlutum í lag eða hvernig menn vilja orða. Það var líka og Kristján Frostadóttir fjallaði mitt fjármálaáætlunina en Inga Sæland var í velferðarmálunum og svo auðvitað Þorgerður Katrín talaði varnarmálin og bæði ógnin af tollastríðum og öðrum stríðum sem að landsmenn kynna standa frammi fyrir.
Já, og þetta var, sko, ég hlustaði nú svona í einhverjar 20 mínútur eitthvað og virtist vera svona bara gríðaleg stemning hann á milli þeirra þryggja.
Já, já, það hefur alveg fyllt þeim frá upphafi að þær virðast ná mjög vel saman. Allavega þegar við sjáum þær þrjár koma saman, þá eru þær oftast nær brosmildar og hláturmildar fyrir utan hugsanlega einn afsök fyrir rúmri viku síðan.
Og þær voru spurðar aðeins út í það?
Þær voru spurðar út í það og var því eitt blaðamaður sem spurði hvort að reynsluleysi flokksfólksins og þetta mál hefðu vafist fyrir ríkisstjórnin eða gert þeirra starf erfiðara. Þær vísuðu því allar á bug, töluðu mikið og gott samstarf og Inga Sæland sagði að þetta hefði beinlínis þjappaðin betur saman, bæði ásakanir reynsluleysi og þetta mál ástilda lóu. Þorgerður Katrín velti því upp og spurði sjálfa sig upp á þarna hvort þetta væri jafnvel hrokið af andlæting hvernig væri talað reynsluleysi flokks fólksins og rifjaði upp að þessi flokkar voru stofnaðir sama árið 2016 ættu sér vissulega ólíkan uppruna en að væri alltaf að tala reynsluleysi flokks fólksins en ekki þeirra
Já.
En þetta svo sem bara svipa og veri hefur, það hafa verið mjög ánægð með sín störf eins og stjórnmálamenn og fleiri vilja nú vera og leggja áherslu á hvað sé verið að gera mikið á skammum tíma.
Já, og það talaði hallalausan rekstur 2027 á ríkinu, en það var hann á blaðamannafundinum rætt innviða uppbyggingu og ekki stóru aukna fjárfestingu í vegakerfinu til dæmis.
Jú, meðal annars var rætt innviða félags sem ríki myndi stofna og þá í samvinnu við lífeyrissjóðina og sterka fjárfesta sem kæmu með peninga inn í þetta til þess að ráðast í vegagerð hér og þar í landi og sérstaklega í stærri verkefni sem gæti þá bæði verið að bora göng og byggja brýr.
Mm-hmm. Aldeilis. En svo meðu nú ekki sleppa sko stóra plasttapamálinu.
Já, Nei. Það ýmislegt gengið á þingfundi sem að hófst núna sitja, þess að það ekki.
Þetta nefnilega, þetta hinn stóri dagur vegna þess að það voru þetta hófst á óundirbúin fyrirspurnum eins og venni til og það var svo sem nokkuð dæmigert, var rætt þarna hækkum veiðigjalda og annars líkt. En svo koma afgreiðslu, atkvæðagreiðslu Já, stærsta þingmál ársins gæti maður sagt allavega með við umræðina vegna þess að fólk kannski man eftir umræðin í febrúar þegar þingheimur talaði 4.5 klukkutíma stóra plasttapamálið og hafi einhver tíma verið popp og kók moment í þingin á þessu ári þá var það þarna þar sem þingmenn lístum tilfinningaþrunglum hætti hversu erfitt þetta gæti verið. En svo kom að því í dag að það voru greitt atkvæði með þetta og það voru tveir menn sem hvað sér máls þetta. Annar var Ólafur Adolfsson, þingmann sjálfstæðsflokksins úr Norðvestu kjördæmi sem bara fóru gangmálsins, sagði að þetta kom inn til nefndar, allt mjög jákvætt, allar umsagnir jákvæðar, atvinnulífi búið að taka þessa breytingu til sín, Þetta bara gott mál og hann sæs óska þess að sjálfstæðsflokkurinn, hverra þingmann tölu mjög gegn þessu máli í febrúar, hann sæst vona flokksmenn sín, flokksbræði sínir og systur myndu greiða atkvæði með þessu. Að eftir honum kom Bergþór Ólason og sagði að miðflokkurinn myndi allir sem einn greiða atkvæði gegn þessu óþarfa máli. En svo fór að þannig að þetta var þetta samþykkt með miklu meira hlutum, 37 atkvæði með, 7 atkvæði gegn, þingmenn úr öllum flokkum nema miðflokki greita atkvæði með þessu og bara miðflokksmenn greita atkvæði gegn þessu. Má reynda taka fram að sjálfstæðismenn það voru ansi margir sjálfstæðismenn í burtu vegna þess að vantaði 19 þingmenn sem tók ekki þátt í atkvæðagreiðslunni þar af 8 sjálfstæðismenn meðal annars Jón Pétur Simsen sem að bara
lístu þessu mjög tilþrýjandi
og bestu ræðurna
Akkurat.
Að það voru 8 þingmenn sjálfstæðisflokksins sem voru fjarverandi en 6 sem greiddu atkvæði með þessu
Heldur að það hafi ekki verið tilviljun samt að þetta var á dagskrónni núna
Það eru margar tilviljanir í lífinu
Já.
Og ekki hvað sísta þingi
Akkurat, þannig að þá þarf ekki að ræða þetta plasttapamál meira eitthvað fleira sem að svona bara hæst á þinginu í dag til dæmis í óundabúnum fyrirspurnum
Já, það má nefna það var halda áfram, það var reynda bara Guðrún Hafsteinsdóttir sem spurði út í hækkun veiðgjalda fannst það illa undirbúið sem að hann Katrín Friðriksson atvinnu vera þeirra sagði bara henni fannst Guðrún frekar svarsýn í tali en svo rætti Sigurður Andersen þingmaður miðflokksins afsögn ástilda Lóu og beindi spurningum til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og krafði svara hvers vegna hún hefði sagt af sér sem að Kristján sagði að hún er svara sömu spurningu áður, það hefði ekki breyst í millitíðinni, en Sigurður Andersen sagði að sér þetta miður að þingið og þjóðin þyrfti að sitja frammi fyrir því að ríkisstjórnin léti undan fyrir hótunum utan úr bæ og verðist þar hafa vísa til aðtúasendur konuna sem að hafði orða á þetta við ráðuneytið. En hérna Kristrún sagði nú í lokin að henni þætti þetta óviðjöndi tónn. Kynna ekki að meta svona lega, fannst gert lítið úr sinni ríkisstjórn og þeirra störfum.
Einmitt, og það eru auðvitað hægt að sko, þau lesa þetta á rúfvefnum því að það er hérna, fréttavætt sem er búin að fylgjast með þessu í allan dag og mitt í gangi ennþá. En Brynjólfur, takk kærlega fyrir komuna.
Takk svo les, takk fyrir
Þetta bóði. Er síðdegis útvarpið á Rástöðu. Áttu eftir að kaupi matinn? Bónus. Allt ódýrt.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, laugavegi.
Þú far veiðigræðirnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingargjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingargjöf hestafólksins fæst í Lífland. Lífland fyrir lífið í landinu.
Sjö dagar svakaviku Svakavika af tilboðum síðustu sjö daga mánaðarins Hópkaup í krafti fjöldans
Pöntum bara Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á volt Tilboð beint heima dyrum Hvenar sem þér hendar
Útsölumarkaður dynjanda að Lambhagavegi 9 30-70% afsláttur Dynjandi Allt fyrir öryggið
Hvað gerðir nú af þér? Sendu sárabætur með hraði. Pósturinn.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöðu. Trekkjólin eru komin í hús. Örninn.is. Núna á íslensku.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Lerki skóð
síðdegis útvarpið á Rástföðu.
Það hefur verið mikið rætt Tesla bílana, bílana sem að kendir eru við Elon Musk og Elon Musk hefur náttúrulega verið mjög fyrirferða mikill í umræðinu upp á síkastið í sambandi við tengsl hans við bandaríska pólitík og mjög umdeildur vægast sagt og við höfum verið að heyra fréttir af því að sala á Tesla bílum hefur dreist saman í Evrópu, við höfum verið að heyra fréttir af skemmdarverkum á Tesla bílum og svo framvegir og okkur leikur bara forutinu að vita svona hvernig þessi mál standa hérna heima og datt í hug að heyra í einum aðal bílasala landsins, hann heitir Hilmar Holmgjörsson bílasali á Bílaborg hvernig metur þú stöðuna í bílabransanum? Hvernig svona stemmingin fyrir Tesla bílum?
Ég verð ekkert að varða mjög mikið inn á bílasölunni tal. Ég heyri að þessu sem þeir að tala að það sé svona einhverjir að mótmæla og menn svona stór huga í yfirlýsingum oft hvað þetta sé og hvernig og hverstags. En bíllinn og hefur verið mjög vinsæll. Bara almennt og þar sem að sko það hefur sérstaklega verið líka bara, ég finn bara fyrir miklum vinsældu bílsins almennt á bílasölum en ég hef heyrt að það hefði sko, ég hef ekki heyrt að hérna heima á Íslandi en ég hef heyrt át í heimi að dragi saman mikið þú veist svona í sölu bílsins út af einhverjum pólitískum ástæðum
En svona áður en að þessu kom var hann góður í endursölu, Tesla?
Já, já, það er oft með bíla það sem að umboð taka ekki upp í bíla Ég tala nú ekki að því að bíllinn þetta hörku bíll og ég get allan að sagt það sjálfur, ég hef ekki svona bíl frá 2019 eða öllu heldur betri helmingurinn á heimilinu á svoleiðis bíl og vill ekki vera á öðru en bíllinn alveg stöðut frá því að hann kom á markað búin að vera vinsæll í sölu. En ég hef heyrt það núna, menn sem pöntuðu sér nýjan bíl, þeir svona, þú veist, veit ekki bílsins vegna held ég að menn sé eitthvað að hugsa að breyta til og pröfu eitthvað annað og það svona, og þeir náttúrulega opnari umræða það, finnst mér vera.
Hver svona, hvað svona gott við Tesla? Að þið þú búin að sjá
fyrst svo varga bíla? Já, fyrst og fremst sko, það sem mér finnst gott við hann að hann lítill stór eða hann óbúslega rúmgóður hann með mjög mikla dregni þeir eru nú margir framleiðendur komnir þangað en hann voru ekki hérna áður fyrr ég veit ekki hvað ég á að segja neitt umfram það bílinn ekki það ég held að sé engin bílana tíðni á bílinn almennt á systemið í honum það hefur aldrei bílað bíl frá mér síðan 2019 ég hef skipt reyndar á svona 1-2 ára fresti sko um bíl og endur nýjað bara og þjónustan góð í þetta mjög fín þjónusta hérna á landinu og hvað getum við sagt engin lykill þú getur startað á honum hvar sem í bænum Ef þú hefur einhverju hluta vegna þurft að skilja nettin í bæ út af dollu, þá hérna, getur bara hver sem labbað að bílum ef þú þekki til og hann niður í bæ og þú bara opnar bílum fyrir hann í símanum og getur svo bara fylgst með honum þegar hann keiri bíliðin heim.
Já, en svona,
eða hver sem
Já, en svona Tesla skömm, hefur eitthvað upplifað það? að fólk sem eitthvað svona hálgert samfélskupið að kaupa Já. Tesla
ég veit ekki hvað ég á að segja þetta ágæta fólk sem er svona ráðast á bílategundina út af ég held hann sé nú ekki í fyrsta lagi neittni risa eigandi í fyrirtækinu þessi maður sem talaður þó hann hafi átt einhverjar upphaflegar hugmyndir að þessu og í öðru lagi getur þetta nú verið svona kannski bara Já, oft heyrist hæðst í þeim sem fæstir eru, sko. Þannig að mér finnst þetta allan ekki hérna í kringum bílina á almennri bílasölu og þá bíla sem eru til. Ef það kemur Tesla hérna inn á bílasölu, þá nánast hægt að segja það sem fyrirspurni í hann á hverjum degi.
En að þú merkir ekki um þetta að fólk sé orðið örvandingafullt með Tesla sína?
Nei, ekki, en hins vegar er þetta ólíkinda tól hvað það varðar að stundum hefur hann tekið og ég mann þegar ég kefti bíl 23 bara svona sem allt í lagi að segja frá. Ég kefti bíl og maður nær bara í bílinn þegar maður settur á bílinn og þeirri mínút og borgar hann sko. En, og þeir vita það ekki hér í umboðinu en viku síðar lækkaði hann bílinn bara nýjan 1 milljón.
Já, já.
Það er bara einhver ákvörðin sem tekin í höfustöðunum.
Já, já.
Og þá eru bara þeir bílar sem eru óafhendir, þeir kosta bara, mér minnir að ég hef verið aðeins við einhvern tímann í desember 23 eða eitthvað svo leiði sko. Og ég ætlaði svona að reyna að nota reglurnar sem eru svolítið skrýtnar á Íslandi og þú færi alltaf árgerðaskráðan bílinn daginn sem hann kemur á götuna sko, ekki hvernig hann framleitur. Mm. Þannig að ég var að freista þess að ná í hann bara í janúar, af því að við vorum nú með bara bíl fyrir af sömu tegund. Hvort ég mætti ekki ná henni í janúar, þá sögðu þið nei. Það bara færa hann einhver annar ef þú nærið ekki hér núna og allt í lagi með það. Þannig er systemið á því. Oh. En svo var ég bara, það var ekki komin einu sem skítur á farþegamóttuna, það var búið að lækka hann um miljón.
Þannig að, þannig að það kannski svona er það sem er óvinnilegt í þessum Tesla heimi að það er svona, getur verið svona, alls konar skrítnar ákvarðanir. Og...
Já, það er engin hér á Íslandi sem ákveður þetta já. Og í rauninni, þú ert ekki að tala neitt við neitt, þetta eru bara... dreifingar aðilar sem afhenda bílana hérna,
já.
Þeir hafa engar ákvarðanatökur það skilur hvort að þetta sé svona eða hitt sé þetta eða eigi að laga þetta eða gera svona, það allt bara í höfustöðunum og ef þeir ákveða að breyta verði bílsins þá bara gera þeir það þá á það bara og lifir
þannig að svona þínu mati þá ennþá kúl að keyra Teslu
ég finnst það æðislegi bíla, ég veit ekki hvort þið hafið pröfað jú, sennilega hafið þið pröfað en fólk á ekkert að vera feimi við það þú hlýtur að mega ráða hvernig bíl þú ert á að þess að vera það fyrir aðkasti það er það ekki erum ekki sammála það
Láttu það að vera loka ári
Akkurat, takk fyrir þetta, Hilmar Holgersson bílasali á Bílaborg, takk hérlega fyrir spjallið og njóttu þess að keirum á testinu þinni
Sömulegis, ég nýtt þess, áfram gang
Bye.
Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They all play. Wanna find something stronger than whiskey. Oh, I've tried. But every time I feel a kiss me, I keep coming up.
sem að heitir Love Somebody í síðdegis útvarpinu á Rás 2 Við höfum verið að velta fyrir okkur öryggis og varnamálum hér í síðdegis útvarpinu undanfarna daga
enda fátt annað rætt þessa dagana, sérstaklega í tengslum við Bandaríkin og ásælni þeirra í Grænland. Og Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðiprófessor, birti á Facebook pistilum helgina sem að ber yfirskriftina Verður Ísland leppríki Bandaríkina. Staða Íslands í ljósi afdráttarlausa yfirlýsingu ráðamanna Bandaríkina að þeir vilji ráða yfir Grænlandi og hann hann að velta fyrir sér hvort að Bandaríkjamenn stöði við Grænland eða hvort að við þurfum að óttast eitthvað hér og líka veltaði hérna upp að Trump og Putin séu sífælt að færast 19. aldar stórveldispolitík sem fælst í því að skipta heiminum á milli stórvelda.
Já.
Baldur á línunni, sæll og blessaður Baldur, byrjum bara aðeins á svona, hvað ert að fara yfir í þessari grein áður en að við ræðum innihald hennar nánar?
Komið sæll og blessuð, gaman að heyri ykkur. Ég er nú aðalega svona að draga upp ákveðna sviðsmyndir hvað gæti hugsanlega gerst í stöðunni. Heyrið þig?
Ég var
hættur að heyri ykkur. Ég er aðalega að draga upp ákveðna sviðsmyndir sem mikilvægt að hafa í huga í þessari breyttu heimsstöðu. Og ég held við þurfum að huga mjög alvarlega að því hvað gætu hugsanlega gerst í tengslu við þessa útþenslu stefnu Trumps.
Hefurðu eitthvað fyrir þér að hann sé eitthvað farin að gjóa augunum til Íslands?
Já, við sjáum bara hvernig málflutningur hans, hvernig hann gefur í. Sko, menn tóku þetta nú ekki alvarlega fyrst þegar að byrja að tala fyrir 4 árum og hann vildi taka yfir Grænland. Danski forsætisráðherra hló í pontu að þessu. Hún nú hætt að hlæja. Hún bara að taka þetta mjög alvarlega og menn hafa verið eitthvað gert lítið úr þessu, ítt þessu frá sér. Svo sjáum við að hann gefur rauninni bara alltaf í. Hann talar þetta í sérstöku ávarpi Bandaríkjaforseta til þingsins, talar hann sé nú 100% vissum að Bandaríkin munu ná yfir Grænlandi. Og mér finnst þetta raun ekki einskorðað við Grænland, heldur tengist þetta bara útþenslu stefnu sem hann rekur að ætla sér að ráða utanríki stefnu nágrannar ríkja Bandaríkjana. Og það má taka dæmi að Mexíkó, Panama, stóru ríkjum eins og Kanada og Grænlandi. Og það velti ég fyrir mér, gæti þetta hugsalega síðan átt við Ísland og auðvitað rauninni ég bændi á líka, Bandaríkjamenn er að fárunni allt það sem þið vilja, varðandi öryggis og varnamál á Íslandi. Þeir mega vera með uppbyggingu, raunin eins og þeim þóknast af öryggissvæðinu í Keflavík. En þeir eru líka í vaksandi mæli að krefjast þess að lið skipið sér með þeim í sveit og þú annarkort ertu orðið með Bandaríkjunum í dag að þú ert bara á móti. Og þegar kemur að hugsanlega til dæmis viðskiptastríði við Kína, hvernig munið þeir ætlast til þess að íslensk stjórnvöld hægi sér? Hvernig ætla þeir að nálgast okkur eða viðskipum okkur í lið með Evrópuríkjum þegar kemur að hugsanlega viðskiptastríði við Bandaríkin? Þeir gætu ætla sér að setja okkur stóli fyrir dyrnar og með öðrum orðum þá bara ráða okkur utanríkisstefnu. Og við þurfum einfaldlega að velta þessu fyrir okkur og hvernig við ætlum að bregðast við ef að þetta gerist.
Þannig við þurfum kannski að setja það meira á dagskrá að ræða eins og þú segir Trump og Ísland en ekki bara Trump og Grænland og horfa á það úr fjarlæði heldur að horfa á hvernig við, já, ef og þegar og mögulega þetta, eitthvað gerist að við séum búin að ræða þessi mál.
Já, sko, ég hef nú stundum verið að gantast með það en öllu gríni fylgir ykkur alvara að okkur líður betur á Íslandi með því að tala mikilvægi þess að verja Úkraínu og verja Eystrasaltsríkin og svo þurfum við náttúrulega að passa upp á Grænland en við viljum voðalega lítið tala okkur eigin öryggis og vartamál. Það er nú að breytast en það hefur verið mjög mikið feimnismál hinga til og þess að það vildi ég rauninni bara beina að við beindum bara kastljósinu aðeins að okkur sjálfum og við myndum undirbú okkur undir mögulega sviðsmyndur og undirbú okkur hvernig ætlum við að bregðast við ef að kastljósinu verður beint að okkur. Ég held að það sé mjög mikilvægt og þetta er rauninni, það er rauninni bara raunhæft að það og allar líku benda til þess að það veri vaksandi viðskista stríð milli Kína og Bandaríkjana, viðskista stríð milli Evrópu og Bandaríkjana. Við gætum lent þarna í milli og ætlast til þess að við segjum skýrt með hverjum við stöndum í liði, hvað ætlum við að gera þá ef að Bandaríkin vilja sér enn frekar ílutast til okkar mál, hvernig ætlum við að bregðast við?
Þú hefur náttúrulega sérhæft þig mikið í málum smáþjóða eða smáríkja. Eru ekki svona smáríki eins og Ísland og sérstaklega viðkvæm á þessum tímum og eins og við sjáum náttúrulega núna með Grænland?
Jú, þau eru það. Sko, við Ísland sem lítið ríki sem og öll önnur lítið ríki heiminum eigum bara allt undir þessu stóru ríkjum. Það að þau virði landamæri, þau virði fullveldi ríkja, þau virði lög og reglur alþjóða kerfisins. En við sjáum sko stefnu Trumps sem hefur allt í hórnu sér á gagnvart alþjóðastofnunum. Þegar alþjóðastofnanir, það nefnilega binda hendur stóru ríkjana. Að stóru ríkin geti ekki bara haga sér eins og þeim sýnist. Og alþjóðastofnanir eru náttúrulega sko, sérstaklega hjálpar tæki fyrir smáríki þess að lifa af og dafna. Þess að það svo vont fyrir okkur þegar alþjóða lögum og reglum ríkti hliðar og alþjóðastofnunum og svæðistofnunum eins og Atlantshafsbandalaginu, NATO og Evrópusambandinu er ítti hliðar og líti gert úr þessum bandalögum. Þau skipta nefnilega okkur svo verulega miklu máli. Og ég hef mikið skrifað það til dæmis hvernig er miklu betra fyrir lítil ríki að tryggja stöðu sína innan bandalaga, innan alþjóðastofnana, heldur í samskipti við eitt stórt ríki. Því ef einu stóru ríki snýst hugur og það vill ekki lengur styðja þig, þá ertu bara út í kuldanum. Og við sáum þetta þegar Bandaríkin menn lokuðu herstuðin í Keflavík 2006 án þess að spurja kongaða presta á Íslandi og líka til dæmis þegar neituðu aðstóð okkur eftir hruni 2008. Mm. Og það er svo erfitt og það minni líkur á því að bandalög eins og NATO að þau í heild sinni gefa eftir. Því þó að eitt ríki sé þó eða tvö ríki innan bandalagsins vilja ekki vera með til aðstóða, þá eru þó hinn eftir.
Já,
þetta líka það sem við þurfum að velta fyrir okkur.
Já,
og við getum einfallega ekki, getum ekki ennþá lengur bara treysta á Bandaríkin.
Nei, en finnst þér ekki ótrúlegt þú sem ert að vasast í þessu alla daga, þessari alþjóðapólitík, bara hversu mikið Trump búin að hrista upp í öllu alþjóðasamfélaginu?
Jú, það það og ég held að það sé nefnilega ekki tilvílum. Við sjáum bara hvernig strategían og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Við sjáum hvernig hann og hans ríkistjórn vill breyta Bandaríkjunum. Og það bara þau fengu, og stjórnin fekk umboð til þess, þau vilja breyta Bandaríkjunum og tiltekinn há og ganga beint til verka með mjög róttaka breytingar á bandarísku samfélagi. Sama á stað að mínum mati í utanríkismálum, Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru Bandaríkin eiginlega komin í lið sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu. Alþjóðakerfinu sem hefur hagnast okkur litlu ríkju svo vel frá því síður heimstyrjöld.
Þannig að við erum svona raun og veru kannski fullt djúft í áruna tekið það mér en við erum svona að fara svolítið aftur í tímanum bara hvað varðar svona alheimspolitíkina ég bel 100 ár aftur í tíman og komin í meiri stórveldispolitík
Já, bara 19. aldar pólitík það sem stóru ríki setjast niður og skipta heiminu á milli sín skipta þeim upp í klára áhrifasvæði það sem þau ætla ekki að ílítast til málefni hvers annars. Ég meina, Trump hefur þegar lagt til hvernig er að skipta Úkraínu með Rússlandi.
Mm.
Trump og Putin er að skipta milli sín Úkraínu hvernig þetta á að vera. Panama Trump er búin að skipa þeim að vera áfram áhrifasvæði Bandaríkjana. Panama eftir Trump krafist þess að slitu öll tengslu Kína hafa gert það í dag. Fórstum hennu Grænland og Danmörku er búin að lýsa því yfir að þau munu gera allt fyrir Bandaríkin og gera alla samninga, efnaðarsamninga og varnarsamninga sem hugsa getur svo lengi sem bara grænlendingar fá að ákveða það sjálfir og þeir taki landið ekki yfir. Sko þetta bara stafa sem við sko búum orðin við í okkar næsta nágrenni sem vekur okkur sjálfsögu til umhugsunar stöðu okkar og þess vegna held ég að fara þetta aldrei vel á því að við aðeins beinu kastljósinu heim og hvernig við ætlum að bregðast við ef að við lendum í veruleg þrýstingi frá bandarísku stjórnvöldum hvort sem það varðar efnahagsmál, viðskipti eða öryggismál. Mm.
Og þið finnst svona að tótnin sé kannski aðeins að breytast eins og segir við höfum nú svona mitt lítið vilja tala okkur sjálf og það bara nokkra vikur síðan að maður var kannski síðast að hlæja þessu grænlandsmáli bara þegar hann var að taka við embættið hann Trump þá svona, já já, þetta fer nú ekki langt hér eru við að ræða þetta núna 31. mars en þá að svona þér finnst þetta vera að breytast þetta heima hjá okkur á Íslandi
Já, umræðan hefur sem betur fer sko gjörbreyst varnar og öryggismál.
Mm.
Sko auðvitað, sko vildi maður ekki þurfa að vera að ræða þetta. Ég vildi við gætu bara að vera að ræða velferði eða bara rétti til borgarna hvernig við gætu líði betur. Það nú bara staðreitin en þetta er svona stafan í alþjóðamálunum og umræðan fer vaksandi. Mér finnst þú núna við höfum stjórnvöld í landinu sem tala á hreinskilin hátt öryggis- og varnarmál. Það var mjög mikil feimni hjá síðustu ríkisstjórn sem sat í 7 ára ræða varnarmál einfaldlega vegna þess hvernig svo stjórn var samansett. Það var mjög mikil feimnismál og ég benti oft á það að það væri ekki gott. Nú erum við að vinna það tilbaka og ræða þessu mál að alvöru og þunga. Mjög fjölmjörn að líka vera að gera mjög vel og undanförðu 2-3 árum hafið þið bæði hjá RÚF sem morgunblæði heimildin og vísir við með ítalega greiningar á stöðumála, öryggis- og varnamála. Við getum gert enn betur í háskóla samfélaginu til þess að fjallum þessi mál og þurfum að gera þá efla sérfræði þekkingu á landinu því að þetta bara orðið skiptir svo miklu máli í þessu viðsjárverða heim.
Takk hérlega fyrir spjallið Baldur Þórhálsson stjórnmálafræði prófessor og mitt rétt að geta þess í samhengi við fjölmiðluna að Kveikur mun fjalla ítarlega þessi mál, öryggis- og varnarmál annað kvöld í sjónvarpinu. Takk hérlega fyrir spjallið og við örugglega að ræða við því síðar.
Takk ykkur. Bless, bless. Bless.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Bæningslöf, vandaðar og stílsinnar innréttingar. Háuð og tímalaus hönnun. Birgisson Formula.
Eru með SAP rafgeyma í miklu úrvali. Veldu gæði fyrir þitt fyrirtæki og ekki vera straumlaus í frostinu. Kíktu á úrvalið á vefverslun Skeljungs. Skeljungur.is
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
Vissið þú að það 18 hólu innan hús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Hefur þú prófað að brosa á meðan þú keyrir heim? Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt.
Bílar og dílar. Toppbílar 20 ár á Klettási.
Zubi, zubi, zú.
Ertu á leið í fermingaveislu? Þú finnur fermingargjöfina í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Við eigum allar orðabækurnar sem þau þrá í fermingargjöf. Pennin Eymundsson.
Já, Rakel markastjóri Atlantsolíu hér. Heyrðist þetta? Á ég gerði aftur. Ég ætla að reyna að halda áfram og spara í auðlýsingunum til að halda bensínverðinu lágu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Storm! Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is Þjóðleikhúsið.
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Haha, þessi föstudagstilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Mér finnst þetta að vera skynsamleg hagræðing. Þetta þýðir það að við getum betur sinnt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá höfum við áhuga á því að það sem að mögulegi er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann er að fá.
Sko, njósnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
Og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skola þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst betur þér og það augljóst öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og hratt allt í heimi ég gæfi því það engin eins nei það engin eins og þú leyn ekki neins Minn hugar heimur Ég vona þú Verð ekki lengur Því það engin eins Nei það engin eins og þú Leyn ekki neinu Og þú Minn hugar heimur Ég vona þú Verð ekki lengur Því það engin eins Nei það engin eins og þú Svo smekur að Gæti skipt
Hrafnildur, allar að fá þér eitthvað gómsætt að borða í kvöld sem að kjötuna að maður er búin að handra
Það væri nú gyrnilegt og spennandi að gera það en ég held ég gerir það nú ekki í kvöld
já.
En það æðislegt að hérna, fara í kjötbúð og sjá vel skorið kjöt og svona fyrir það sem að borða kjöt í höfð En við nefnilega rákust á fréttum það að nú stendur yfir heimsmeistaramótið í kjötskurði og þetta haldið í París og við komin í samband við Benedikt Þorvald G. Hjarðar sem einn þeirra sem í þessu landslið okkar í kjötin. Komdu sæll og blessaði Benedikt.
Komið sæll og blessaði.
Já, segð þú okkur, þið voru semst að keppa í dag og ertu þessu sprungin blaðra núna eða hvað?
Já, maður í smá spennifalli eftir þetta. En við vorum komin hérna í keppnisölluna klukkan 8 í morgun og við tók það að hérna, raða í hillur og setja upp svona stöðun okkar á. Svo byrjaði bara keppnin hérna á frönskum tíma 11.30 og allir bara á spanni í 3.5 tíma.
Og það er sem sagt, þið eru þarna með naut og svín og lamb og kjúkling og það er ekki bara það hvernig þið skeri kjötið, heldur bara, eru það búa til alls konar, allt í bara pilsur og hvernig stemningin í hópnum, þannig að það allt dæmt.
Já, þetta er nefnilega dæmt út frá mjög víðu sviði, svona innan kjötiðnari, sko. Þetta er, já, stemningin í hópnum, hvernig við vinnum saman, hvernig snirtimennskan er, fjölbreytni í borðinu, hversu hrein beinin eru og hérna og hvort þið séum, já, eins og segjum, bara nokkuð slittilegi, sko.
Er Íslendingar, þú veist, hvernig stöndum við okkur? Það var nú einhvern tímann að tala það að við kunnum ekki að gera kótelettu fyrir en Costco kom. Hvernig stöndum við Íslendingar í samanburðið aðra þjóðu þegar kemur að kjötið?
Við erum aðeins og eftir, það er náttúrulega menningin með svona kjötborðin er ekki eins rík á Íslandi og eins og er kannski hérna í Evrópu og öðrum stöðum, sko, það sem að það er náttúrulega kjötbúð bara á hotninu og svoleiði, sko, það farið að fækka svolítið kjötborð, hérna, borðum á Íslandi, sko, en ímyndurablið á Íslandi er alveg til staðar, sko, þetta er bara spurning um að leifa sér að dreyma um hvað maður vil gera og svo komaði bara framkvæmt, sko.
Hvernig stendur svona þessi bransi? Þú nefndir að hérna að kjötborðum hefur fækkað töluvert hérna á Íslandi, það var nú einu sinni bara kjötborð í öllum helstu stórmörkuðum, núna er valla hægt að finna svoleiðis. Hvernig eru horfurnar í þessum bransa og nýliðun og annað? Það er náttúrulega hægt að læra þetta, en hvernig gengur að fá fólk til að hafa áhuga á kjötin?
Það er alltaf einn og einn, sko. Það er ekki stórir hópar að kjötina mönnum sem að útskrifast, sko. Það var hópar að útskrifast núna frá MK, fyrsti hópur núna í, já, senasta vor, langar mig til að segja. Og það var fyrsti hópur frá því að ég útskrifast 2020. Þannig að nýliðunin er erfitt að eiga við hana, sko. Já. Mm.
Og af hverju, allir, sko, eins og segir þessi fækkun af kjötborðum, hvað... Heldur að það komi aldrei aftur, kjötborðið, gamla góða, og af hverju heldur að það sé? Finnur ekki sem þetta, maður finnur nú fyrir því að fólk hefur alveg áhuga því að kaupa góða vöru?
Já, það er oft búið að fólk er oft búið að nálgast mig og byrða mig að opna kjötborð á eiginstöðum, það sem ég býr, sko. En ég held að þetta fara nú að lifna yfir þessu, sko, því að bara með þessari keppni og umtali hana þá, hérna, já, svona það bara eru menn hérna liðinu sem eru bara farnir að láta sér dreyma að opna sér degið og hérna, og ég vona bara að það bara aukast fjöldi kjöldbúða á Íslandi, sko.
Það er sem sagt annað kvöld, er það ekki, þriðjudagskvöld sem að þið fáið að vita bara hvernig, hvað þið lentuð í þessar keppni, hvað hérna ætlaði að gera þangað til?
Nú erum við bara svona býðan til að dómarnir séu búnir að fara yfir og þú eru áhörðundur og komum að skoða borðin og svona og hérna við þurfum nú að fara í einhvern frákák hérna eftir og allir maður leggist ekki bara mjög breytt frá sáttur og kóttan í kvöld og slaki bara á morgun, þangur til annan kvöld, þangur til að úrslitin verða ljós.
Býður úrslitina og svo málið bæinn rauðan annan kvöld.
Já, þetta verður spennandi. Við fylgjumst vel með hérna í síðdegisútvarpinu. Það er sérst Íslands, nei hérna heimsmeistaramót kjötiðnaðamanna stendur yfir í París, íslenska liði búið að keppa, verður að bíða eftir niðurstöðum þangað til annað kvöld. En Benedikt Þorvaldur, G. Hjarðar, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel og við bara krossum putta.
Takk hérna fyrir, áfram Ísland.
Áfram Ísland.
Áfram Ísland.
Takk fyrir, bless.
Takk, bless.
Upon a
The Pretenders, lagið heiti Don't Get Me Wrong í síðdegis útvarpinu sem að heldur áfram eftir fréttir og tilkynningar núna klukkan 5. Silja Bára, hjá okkur hérna eftir 5.
Miðasalan hafin á þjóðadeild kvenna í apríl. Ísland mætir Noregi og Sviss, takmarkaðu miðafjöldi í boði, styðjum stelpurnar, KSI. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, gleðilega páska, múlaþing. Startarar, alternatórar, ljósbógin.is. Sumabúðurnar í Vatnaskógi, nokkur pláss laus, kfum.is. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Vantar þig starfsfólk, láttu okkur ráða, Elja starfsmannaþjónusta.
Kæru hlustendur Rásar 2. Það ansi langt síðan ég var hérna síðast, en mig langaði bara að reka inn nefið til að benda ykkur á næringaríka mömmumatinn frá Mamma Mía sem tilbúin á 20 mínútum. Þið getum við góðri samvisku gefið börnunum Mamma Mía. Mamma Mía mömmumaturinn fæst í Netto. Verð ykkur á góðu elskutna mínar.
Svansvottaðar borðplötur, sérsmíðum að þínum þörfum. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Skandinavía. Tónleikar með Guðrúnu Gunnars í salnum 3. apríl. Miðasala á tix.is.
En barnið með hjarta sem býr yfir febrúar.
Það ekki oft nefnt að byrja að huga pallinum. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á biko.is.
Hringir Orfeusar og annað slúður. Syngt í Borgarleikhúsinu. Íslenski dansflokkurinn. ID.is.
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorkell Sjónsson segir fréttir. Kona lést í umferðarslysi sem varð á Suðurlandsvegi við Holtsós rétt fyrir klukkan 1 í dag. Grjóthrun var úr steinafjalli og lenti stórt grjót á bíl sem ók í austurátt. Þrjár erlendar konur voru í bílnum og lést ökumaður hans. Hinar sluppu með minni háttar áverka. Þegar viðbragðsaðilar kom á vettvang var ökumaður bílsins enn föst inn í honum og var hún úrskurðuð látin á vettvangi. Þetta fimmta banaslysið í umferðinni hér á landi þar sem af ári. Frumvarpum áfasta plasttappa og drykkjarflöskum var samþykkt á Alþingi í dag með 37 atkvæðum gegn 7. 19 þingmenn voru fjarverandi við atkvæðagreiðsluna. Þrátt fyrir miklar umræður frumvarpið í fyrstu umræðu þar sem að ýmsir þingmenn fundu því flest til foráttu voru það aðeins þingmenn með flokksins sem greiddu atkvæði gegn því. Þingmenn úr öllum öðrum flokkum greiddu atkvæði með frumvarpinu. Þó voru fleiri sjálfstæðismenn fjarverandi við atkvæðagreiðsluna en nam fjölda þingmanna flokksins sem greiddu atkvæði með frumvarpinu. Útgjöld til utanríkis og varnarmála aukast hlutfallslega mest í fyrstu fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Háum fjárhæðum verður varið til heilbrigðis, félags og samgöngumála. Tekjur af veiðum, laxeldi, ferðamönnum og ökumönnum eiga að standa undir auknum útgjöldum. Ríkissjóður verður rekin með afgangi árið 2027 í fyrsta skipti frá árinu 2019 gangi áætlunin eftir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra kynnti hana í morgun.
Það mjög mikilvægt að skuldastaða ríkisins sé góð vegna þess að það hún sem tryggir okkur getu til að takast á við ófyrirséð áfall.
Sagði Daði Már Kristófersson. 8 sjúkraflutningamenn Rauða hálfmánans í Palestínu fundust að látnir í gær og þess 9. er saknað. Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans segir drápin svívirðileg. Sjúkrabifröðin og starfsmennirnir hafi verið vel mertir og átt að njóta verndar samkvæmt alþjóðalögum. Nýmanna teimi var við störf í Rafa á Gaza sunnudaginn 23. mars þegar skotið var á sjúkrabílinn. Hvorki Rauði hálfmáninn né alþjóðasambandið fengu aðgang að svæðinu né nokkur svör í heila viku.
Í gær fundust líkamsleifar 8 sjúkraliða en þess 9. Er enn leitað. Ísraels her hefur játað að hafa skotið á bílana og segist hafa talið þá grunnsamlega. Jagan Shapagan, framkvæmdastjóri Alþjóðasambandsins, sagðist miður sín. Sjúkraflutningamennirnir hafðu verið við mannúðastörf að bjarga særðu fólki. Sjúkrabíllinn og sjúkraflutningamennirnir hafðu verið kirfilega mertir og það hefði átt að vernda þá. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og eftir að vera með ykkur til klukkan 6 í dag Sigurður Gunnarsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir og við erum eftir að koma víða við eða meðalans eftir að heyri Jóni Gnarr sem að, já, er frummælandi, varandi mannanöfn og mannanöfna nefnd.
Hann er að hrist upp í hlutunum á Alþingi. Síðast að við heyriðum Jónum þá var hann að tala að hann vildi skikkjur og hárkollur og þingmenn og núna ætlar hann að hrist upp í mannanöfna nefnd. Við heyrum í honum á eftir. Í dag líka alþjóðlegur sýnileika dagur transfólks og við ætlum að forvitnast samtökin eða félagið transvinir hér á eftir og svo ætlum við að líta í heimsókn til listamanns sem að búin að opna sýningu í tilefni Hönnunamars þannig að það nóm að vera hjá okkur í síðdegis útvarpinu fram til klukkan 6 í dag
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2
En þá ætlum við að taka á móti góðum gest sem að nýkjörin og verðandi rektor Háskóla Íslands, Silja Bára Ómarsdóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Og til hamingju.
Já, kæra, takkir.
Sko, áður en að við höfum að ræða við þig þessar nýju vendingar í þínu lífi, þú hefur nú gjarnan verið hér í útvarpinu að tala bandarísk stjórnmál.
Jú, jú.
Og það að nægu að taka það.
Já, heldur betur.
Nú bara síðast í gær, sagði Trump að hann, ja, myndi vilja skoða þann möguleika að bjóða sig fram í þriða skipti til bandaríkjaforseta, embættis bandaríkjaforseta. Má ég spyrja þig, það hægt?
Það eru ýmislega ákvæði, stjórnarskrár ákvæði sem að í raun og veru bannaða en eins og við höfum séð með Trump að þá hefur það ekkit alltaf staði í vegi fyrir að ná í sínu markmiðum og ég held að það hafi allir séð það hann hérna villu þetta vera bara í þessu embætti eins lengi og mögulegt en það sem sett voru sett 22. Ákvæði viðbótar ákvæði stjórnarskrárinnar sem að var samþykkt 1951 ef ég man rétt og lagt til 47 tók sem 4 ára að fá það samþykkt að það segir að engan má kjósa oftar en tvisvar til embættisforseta þannig að þá hefur verið veltu því upp hvort að það að segja það má engan kjósa því að hann gæti farið svona krókaleið og verið varaforseta efni vans eða einhvers annars í kostningunum 28 og viðkomandi myndi svo bara víkja og þar með gera hann að forseta en þá kemur til 12. Viðbótar ákvæðis stjórnarskrárinnar sem segir að engan má kjósa sem varaforseta sem ekki uppfyllir lagakröfur til þess sem til þess að geta verið forseti. Þannig að flestir svona stjórnspekingar segja að þetta eigi ekki að vera hægt en það tók 4 ár að setja 22. Viðbótarákvæðið, lagt til 47 þingi og samþykkt með 37. Ríkinu þá 51 og það er engar það er engar líkur að það gangi miklu hraðar að samþykja, það þarf sérst það ætlar breyta stjórnarskráni sem að þarf í raunverju til þess að hann megi þetta að þá þarf sérst að 2/3 meiri hluta beggja deilda þingsins til að samþykja lagafrumvarp sem ekki komið fram og síðan 2/3 hluta ríkjana annarkvort ríkjaráðstefnu eða ríkisþingin þurfa að samþykja þá líka með meiri hluta til þess að þessu verið breytt eða þessi regla afnumin og það hefur ítrekkað verið reynt að breyta þessari reglu og það hefur aldrei tekist þannig ekkert sem gefur til kynna að það gangi eða gerist núna, gerist hraðar en ég kemur ekki óvart að heyra hann segja þetta
Já, og gat nú verið er því langt og flóki svar þarna
Já,
það er allt svo eitthvað ótrúlega flóki
en þá kannski bara svo við beinum spjallinu að þér þú ert prófessor í alþjóðasamskiptum og ert sérfróðum bandarísk stjórnmál hvaðan kemur þessi bilaðslegi áhugi á bandaríkjunum og bandarískum stjórnmálum hver er, svona, við höfum bara alveg í kjarnan á þér hver er svona þinn bakgrunnur í þessum
Já,
fræðum
ég flutti til bandaríkjana og fór í nám, BNM þar 93 og lærði alþjóðasamskipti sem að það sem að ég, þú veist, ég var í litlum skóla þar sem að var, sem að tók bæði stjórnmálfræði og alþjóðasamskipti saman og tók þá bara námskeið í bandarsku stjórnmálum, svona samhliða alþjóðastjórnmálnámskeiðunum og var auðvitað, ég var í bandaríkjunum þegar að hérna kostningarna 2000 sem að stóðu tæft auðvitað var endur talningin langt fram á morgun og sem að Gór játaði sig sigraðan þó að það væru ennþá þessi málaferli í gangi og svona þannig að þetta var bara einhvern veginn alltaf í augunum á manni og mér þykir gaman, bandarísk stjórnmál eru þau eru áhorfenda íþrótt að þessu mörguleiti sko, það eru mikið af gögnum að það er endalaust verið að pæla og það eru auðvitað þetta skrýtna kostningakerfi sem að þau hafa sem að gera það líka verkum að það er svona, þú veist, já maður sér að það eru ákveðin ríki sem eru líklegri til að fara þessum falla þessum í skautu heldur en hinn og dugar það og já þetta er bara hérna, já þetta er ég bjó í rúman áratug líka í Bandaríkjunum sko, þannig að þetta var svona bara stór hlut af mér sko
Já, og svo, ja. En þegar þú komst heim fórstu þá strax í Háskóla Íslands?
Nei, þá hérna, ég sem staði hætt í doktors ná mig úti eftir hérna svona ákveðin skakkaföll og hafði séð fyrir mér að skipta bara svolítið hérna stefnu í lífinu og fór að vinna á jafnréttisstofu á Akureyri og var þar í 2 ár hafði tekið allt mitt háskólanám í raun og veru erlendis og fannst mér vanta svona aðeins upp á kannski þekkingu á íslenska stjórnkerfinu og þannig að ég fór og tók nokkur námskeið í opinberri stjórnsýslu við HÍ og þá lendi ég samtali sem á svona leiðir af sér ég sendi inn að kemur í ljós að það vera að stopna sem sagt námsbraut í alþjóðastjórnmálum sem náttúrulega það sem ég hafði lært og það vantaði kennari í það þannig ég var beðin að koma inn sem stundakennari kom síðan inn og til viðbóta við það og var forstöðumar alþjóðmálastofnunar í 2 ár og síðan kom ég inn í stjórnmálafræði deild þegar hún verið til 2008 þegar kennaraháskólinn og Háskóli Íslands sameinast og þessi hérna svona, verða svona strúktúralbreytingar á háskólanum og hef verið sem sagt í bara fullu starfi við HÍ síðan 2005 fyrir kann 6 hérna og get ekki hugsmur að vera nokkst þar annars staðar eiginlega
og hvað svona gerist að hverju að bjóða þig fram núna að bjóða fram kraftaðina
já, ég er búin að vera í háskólaráði í 3 ár sem sagt